Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Aizvadītajā diennaktī veicot 2040 testu, Latvijā reģistrēti 9 jauni COVID-19 gadījumi, liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāt 18 cilvēkiem, Lietuvā 48. Lietuvā COVID-19 izplatība vēl nav sasniegusi 16 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāji, liecina jaunākie Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra dati. Šobrīd tie ir 15,5 gadījumi. Līdz ar to uz iebraucējiem no Lietuvas vēl netiks attiecināt pašizolācijas prasība. Šonedēļ policija sākusi 19 administratīvā pārkāpuma procesus par pašizolācijas neievērošanu un pat laban policijas kontrolē atrodas 5329 personas, kurām obligāti jāievēro pašizolācija. Par šiem gadījumiem piemēroti sodi 10 līdz 250 eiro apmērā. Iedzīvotāji pamazām atgriežas pie ierastajiem tēriņiem un daļa iegādājas arī luksus preces, komentējot jaunākos datus par mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījumu, atzina ekonomikas ministrijā. Lai gan joprojām saglabājas ar COVID-19 pandēmijas saistītā nenoteiktība, mazumtirdzniecības nozarē otro mēnesi pēc kārtas saglabājas pozitīvas tendences. Jūlijā mazumtirdzniecības apgrozījuma tempi bija par 4,4% lielāk nekā iepriekšējā gada jūlijā. Atceļot Berlīnas varas iestāžu noteikto aizliegumu, Vācijas tiesa atļāvus nedēļas nogalē organizēt demonstrāciju pret ierobežojumiem, kas noteikti ciņā ar jauno koronavīrusu. Tiesas lēmumu gan vēl iespējams apstrīdēt. Augusta sākumā demonstrācijā pret pandēmijas dēļ noteiktajiem ierobežojumiem piedalījās tūkstošiem cilvēku un policijai nācās izklīdināt demonstrantus, jo tiem nebija sejas masku un viņi neievēroja sociālo distancēšanos. Berlīnas iekšlietu ministrs ir nobežījies par līdzīgu scenāriju atkārtošanos šajā nedēļas nogalē. Eiropas Savienības augstākais pārstāvis ārlietās Josepss Borrells šodien aicinājis Krieviju neiejaukties Baltkrievijas iekšējās lietās, tādējādi reaģējot uz Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu dienu iepriekš izteikto paziņojumu, ka Maskava ir gatava sniegt Baltkrievijas līdzinējam prezidentam Aleksandram Lukašenko militāru palīdzību. Eiropas Savienība nav atzinusi 9. augustā notikušo Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātus un sākus gatavot sankcijas pret Lukašenko autoritārā režīma amatpersonām, kas vainojams vēlēšanu rezultātu viltošanā un vardarbīgā protesta demonstrāciju apspiešanā.